Напередодні 8 сакавіка прийнято говорити про жанчин. Ну, а на політичному радіо, як наше, про прави жанчин, чи говорячи більш науковою мовою про гендерну рівність. Рівною я не з мужчинами у білоруському громадстві чи ні? Ну, не будемо порушати гэту традицію сёлета, але я пропоную абмеркаваць некалькі праблемаў, якія гэтай роўнасці тычацца. Ну, вось ужо, здаецца, другое склікання палаты прадстаўнікоў у Беларусі дзейнічае загад прэзідэнта, як ён свой час сказаў, што трэба, каб было 30% жанчын. Ну, як кіраўнік сказаў у Беларусі, так і зрабілі. І ў выніку, дарэчы, паводле гэтай самай долі жанчын у парламенце Беларусь апярэджвае суседзяў. Скажам, у Польшы ў сейме жанчын 20%, ва Ўкраіне ў Верхоўнай Радзе 8%, ну, а ўсе астатнія краіны як бы паводле гэтай долі паміж. А ў Беларусі 31. Ну, вось можна сказаць, ну, які ж это парламент, это палатка, там ўсё зразумела. Але, можа, яно і так, але вось мне даводзілася бачыць іншую лічбу. У тых скліканнях парламенту, які абіраўся больш-менш свабодна, это Верховны Савет 12-13 склікання, 90-95 год, там жанчын было на агул 3%, то есть менш, чым у суседзяў. І возникае дылема. Свабода, у дадзеным выпадку свабода выбара, замацоўвае, падкрэслівае выразную няроўнасць. А набліжэнне да роўнасці дасягаецца адміністрацыйнымі мерамі, ну, папросту кажучы, не свабодай, скажэннем народнага волевыяўлення. Дык можа свабода горш за несвабоду, ну, па меншай меры ў дадзеным выпадку. А можа наадварот, ну, і бог з ёй з гендэрнай роўнасцю. Свабода важней, і колькі жанчын абіраюць, ну, значыць, столькі і здатная. Алена.
А вось гэтыя 30% ці 31%, гэта ніякога дачынення да гендэрнай роўнасці не мае ўвогуле, таму што маецца на ўвазе, калі мы кажам пра гендэрную роўнасць, што нешта такое адбылося ў грамадстве, нешта ім змянілася, і большая колькасць жанчын атрымала магчымасць быць абранымі праз свабодныя выбары, яны атрымалі магчымасць стаць кандыдатамі, быць пачутымі. Калі вось происходзіць вось такое прызначэнне, якое мае месца ў беларускім парламенце, гэта проста паказчык, што выбары не свабодныя, што яны праходзяць пад кантролем, таму што вось так атрымаць 30% жанчын у парламенце без уводзін там нейкіх квотаў ці нейкіх іншых рэчаў, гэта ўвогуле немагчыма. Гэта, ну, суд нейкі, такога быць не можа. Таму гэта да гендэрнай роўнасці ніякага не мае дачынення. А па-другое, вось гэтае пытанне, якое вы паставілі пра свабоду ці роўнасць, я хачу сказаць, што у такім выглядзе, як вы яго паставілі, мы у даным выпадку увогуле не пра свабоду гаворым. Таму што калі праходзяць выбары, мы ж устанаўліваем пэўную колькасць гадзін, колькі кожны кандыдат можа выступаць па радыё ці там па тэлевізіі, ці колькі грошаў можа там ён патраціць на гэтую кампанію, каб быць абраным і гэтак далей. Мы устанаўліваем пэўныя правілы, адносна якіх мы потым і глядзім, ці роўна, ці няроўна, гэтак далей. Так вось, калі гэтыя правілы не ўстанаўліваць, мы можам у парламенце атрымаць, ну, напрыклад, 100% олігархаў. Таму што гэта будуць тыя людзі, якія будуць мець магчымасць купіць час на тэлевізіі, ці там галасы, ці нешта такое. Таму, калі мы кажам, што вось там 3% гэта значыць свабода, а 30% гэта значыць не свабода, не, гэта не так. Вось тыя 3% ці 5%, якія жанчын, якія былі ў постсавецкіх парламентах ва ўсіх краінах, гэта быў той працэнт жанчын, якія знаходзіліся недзе ў савецкай ці постсавецкай эліце, таму мелі магчымасць быць абранымі.
Павел, а як вы лічыце? Ну, можа, ўлада ў дадзеным выпадку зразумела, так бы мовіць, не хлімяжа паступіла. Але, ну, тую ж ідэю можна было б аформіць неяк інакш. Тое, што, скажам, у Злучаных Штатах называецца пазітыўнай дыскрымінацыяй. Ну, вот выдзеліць жанчынам некую квоту з улікам таго, што, ну, вось такое патріархальнае беларускае грамадства лічыць, што жанчыне як бы месца ў палітыцы няма, і каб гэта пераламіць, вось, можа, варта было некую жаночую квоту, скажам, у палітыцы выдзеліць. А можа не толькі ў палітыцы.
Ну, чаму Лукашэнка зрабіў 30% у беларускай палацы, мне, напрыклад, зразумела. Жанчына – это ягоны асноўны электарат. Ён у нечым падабаецца жанчынам, многія жанчыны схільны яго падтрымліваць проста таму, што ён такі от моцны мужчына, спартовы, сказаў, зрабіў, жорсткі з ворагамі і супраціўнікамі. Ну, пэўна, такі вобраз, па якім засумавала беларуская жанчына. Але я б не стаў увогуле, ну, скажам так, будаваць нейкія схемы. Пытанні стасункаў мужчыны і жанчыны – это настолькі сур'ёзная, глыбокая і, можа быць, там пяшчотная тэма, што яе лічбамі і квотамі не вырашыць нідзе. Гэта жыццё. Это жыццё. І тут трэба ісці ад жыцця таксама. Калі Бог даў мужчыне ролю моцнага, ролю лідэра, ролю, скажам так, ну, чалавека, які клапоціцца пра бяспеку, пра здабыццё рэсурсаў, як той казаў, значыць, ну так таму і быць. Калі жанчына мае сацыяльную ролю не ніжэйшую, а магчыма і больш каштоўную, будаваць жыццё ад сям'і, займацца тымі пытаннямі, якія мужчына вырашыць проста не можа, альбо можа, але неэфектыўна, то таксама, ну так таму і быць. Калі жанчына ў палітыцы, это хутчэй выключэнне, чым правіла, я ў гэтым бачу нейкую, ну, адлюстраванне задумы творцы на гэты конт. Вот ёсць у жанчын, не шмат жанчынаў у бізнэсе паспяховых, ну, у мужчын-то лепш атрымліваецца. Мала бацькоў, якія гадуюць дзяцей і выхавацеля ў дзіцячых садках, ну, у жанчыны, значыць, лепш атрымліваецца гэта.
Марына, а вы таксама лічыце, што вось ёсць нейкі боскі замысел, які вядомы нашаму суразмоўцу, Павлу, што вось камусьці наканавана быць лідарам, камусьці наканавана, так бы мовіць, быць дабытчыкам, ну, а камусьці дома, значыць, чакаць гэтага самага дабытчыка, там, кашу варыць.
Я магу пагадзіцца з Аленай у тым, што, на жаль, беларускі парламент жанчын не выбіраюць, а прызначаюць, і з Паўлам у тым, што квотамі, на жаль, не вырашыць праблемы ні ў палітыцы, ні ў бізнесе, ні ў нейкай іншай сферы. На мой не толькі на мой погляд, але наяўнасць жанчын ва ўладных структурах гэта адна з прыкметаў дэмакратычнага грамадства. Бо на жанчыне не толькі ў нашай краіне вельмі шмат чаго замкнёна.
Прабачце, я вас перапыню. Вось вы кажаце паказчык дэмакратычнасці грамадства, да, наяўнасць жанчын.
Так
вось
так,
я вам
так.
Прывожу прыклад, што калі 90-95 год, да, калі ў Беларусі, ну, скажам так, больш было дэмакратыі, чым зараз, доля жанчын у парламенце была меншая, чым зараз.
Так, таму я вось і хацела працягнуць, што нават канстатаваць, што жанчыны сёння толькі ўпрыгожваюць беларускі парламент. І, ну, тое, прабачце, не ўсе жанчыны, бо знешні выгляд, я думаю, што вы за мной тут пагодзіцеся, у палітыцы гэта таксама не апошняя справа. На жаль, у нас няма дэпутатак, якія б нават проста агучвалі нейкія вострыя тэмы. Напрыклад, тыя ж пасобі для жанчын, якія знаходзяцца ў дэкрэтным адпачынку. На іх вельмі складана купіць памперсы, якіх не хапае на месяц. Я разумею, што ад беларускіх дэпутатак ніхто не патрабуе ісці на барыкады, ствараць рэвалюцыі, але, прабачце, ну, немаленькі дэпутацкі заробак, яго таксама трэба адпрацоўваць. Дарэчы, тое ж самае тычыцца і мужчын, бо гендр гэта не толькі пытанне звязанае не толькі з жанчынамі, але і з мужчынамі. У авальнай залі не бачна зараз і харызматычных палітыкаў мужчын, за якімі б можна было б вось не раздумваючы пайсці на край света. Шмат жанчын сёння ўваходзіць у выбарчыя камісіі рознага ўзроўню. Гэта і дырэктары школ, і настаўніцы, урачы, выхавальніцы дзіцячых садкоў. І яны ў гэтых выбарчых камісіях часта па колькасці нават пераважаюць мужчын. І, ну, праўда, усім вядома, як у нас у апошнія гады праводзяцца выбары. І тут я лічу, што справа не столькі ў прыроднай падпарадкаванасці жанчын мужчынам ці нейкім правілам, якія мужчыны ўсталёўваюць. Проста многія жанчыны, мне здаецца, не бачаць вялікага сэнсу ў змене там палітычнага, эканамічнага, сацыяльнага курсу краіны, бо не бачаць рэальныя цікавыя альтэрнатывы ад беларускіх мужчын, у якіх адрозныя ад афіцыйнай пазіцыі погляды.
Алена, зараз я бы папрасіў вас выказаць вашае стаўленне да вось гэтага канцэпту Паўла, што Богам вызначана, каму чым займацца, каму быць лідарам, а каму не быць лідарам.
Я магу толькі пазайздросціць Паўлу, таму што ён ведае, чаго хоча Бог. А вось я ўсё жыццё чалавек веруючы, я не заўсёды ведаю, чаму, чаго хоча Бог і як будзе як будзе правільна. Але мне хацелася б сказаць, што вось калі мы кажам пра тое, пра лукашэнкаўскі электарат, гэта тое пытанне, якое Павел закрануў у пачатку сваёй прамовы, што значная частка гэтага электарату жанчыны. Так, але не па тых прычынах, якія былі тут названыя, што вось ён там харызматычны мужчына і там ці спартоўны, ці неяк там выглядае, а перш за ўсё таму, што ён пачаў вырашаць гаварыць пра сацыяльныя пытанні і вырашаць сацыяльныя пытанні у той час, як апазіцыя гаварыла пра сцяг, пра гісторыю, пра рэчы вельмі важныя, але рэчы, якія малі ну такое ускоснае дачыненне на да надзённага жыцця. А ён пачаў вырашаць тыя праблемы, ад якіх жанчыны і мужчыны таксама пакутуюць. Але жанчыны знаходзяцца ў больш залежным становішчы ад таго, як размяркоўваюцца сродкі ў грамадстве. І таму жанчыны составляюць значную частку яго электарату.
В целом могу погодиться с тем, что Лукашенко довольно добро тут сыграл, как кажут, але это была именно гульня, бо проблема алкоголизма одна из ключевых, например, якая ну просто тримая под тотальным прессом тих самых женщин, разбурая семьи, разбурая дитинство, разбурая мужчин увогуле, так, разбурая многих женщин, яна Лукашенком вот эта проблема не только не вырашается, але стимулируется и развитие. За советские часы тую ж самую гарэлку можна было купіць за 5 рублёў, а кілбасу за 2,20. То есть поесці была не праблема, выпіць ужо праблема. А ў нас у Беларусі, калі ласка, кілбаса 15-20 тысяч, а гарэлка хоць заліся. Значна танней. І п'юць жа нават не гарэлку, а тыя самыя чарніла, а то яшчэ і горш, шкоачышчальнікі. Лукашэнка мэтанакіравана спойвае беларускі народ. В першую чаргу мужчынаў. Калі жанчыны гэтага не разумеюць, ну тут ведаеце двуххадоўка нават, можна проста сесці і проста падлічыць, колькі каштуе то, колькі каштуе гэта, колькі ў дзяржаўны бюджэт ідзе п'яны грошай, любая жанчына зрабіць гэта ў стане. Ну, мне здаецца, што калі жанчыны і былі паланёныя вось такімі памкненнямі Лукашэнкі вырашаць іх сацыяльныя праблемы, то ўжо ну, пара было б разгледзець, што стаіць за ўсімі гэтымі пытаннямі. Аборты зараз практычна ў нас не ёсць праблемай. То есть Лукашэнка практычна нідзе не падымаў гэта як маральную праблему, як праблему найбольш важную для жанчыны першую чаргу. Лукашэнка практычна не вырашае праблемы самотных маці, праблемы сем'яў. Ну, калі размаўляеш з людзьмі, якія атрымліваюць грошы і сапраўды там не хапае таго ці іншага пасобія на памперсы, ну, смеху варта гэта. Але з іншага боку, ганьба і сорам сённяшнім апазіцыйным лідарам мужчынам, якія таксама не займаюцца тымі пытаннямі, не вырашаюць гэтыя пытанні, увогуле, як кажуць, не цягнуць. Жанчыны зараз вымушаныя ў Беларусі браць на сябе неўласцівыя ролі, галоўнай працаўніцы, карміцелькі сям'і, і зараз яны вымушаны ісці гэта таксама там і ў палітыку, і ў журналістыку, у вельмі небяспечныя сферы для сённяшняга беларускага грамадства. Гэта не віна жанчын, гэта праблема і гэта віна беларускіх мужчын.
Я хачу працягнуць крыху вось гэтую тэму прадстаўніцтва жанчын у палітыцы. Дарэчы, вось у мяне ёсць цікавыя дадзеныя па, так бы мовіць, выканаўчай уладзе беларускай. Ну, гэта ўжо не такія дэкарацыі, як парламент, а вось такія лічбы: з 24 міністраў толькі адна жанчына і 7 намесніц міністра. Ну, вось калі ўзяць нашых суседзяў, то там жанчыны, ну, дасягнулі, скажам, у палітыцы значна большых вынікаў. Ну, вось кіраўнік Літвы, это жанчына Даля Грыбаўскайте. Да, вось гэтага тыдня прэм'ерам Украіны была Юлія Тимашенко, і вось-вось яна зусім недавно ледзь не выйграла выбары. Віка Вайры Фрейберга была прэзідэнтам Латвіі, Ганна Сухоцка была прэм'ерам Польшы. Ну, а ці магчыма нешта падобнае ў Беларусі? Ну, так, першая пасада, можа, у нас так вельмі абароненая, але варта сказаць, што і, скажам, кіраўнікі апазіцыйных партый, это не тое, што ў большасці, а это просто спрэс мужчыны, як, дарэчы, і ў Расіі. Вось чаму? Беларускі няздольныя першыя месцы ці ў палітыцы займаць, ці такая больш патріархальная культура, чым нават ва ўсіх суседзяў, ну, акрамя Расіі. Марына, як вы думаеце?
Калі б сярод кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду вось на будучых выбарах у нас з'явілася хоць адна жанчына, то выбары прайшлі значна весялей. во всяком случае не по стандарту. И я думаю, что женщина набрала б не менее голосов, чем некоторые политики мужчины, которые удельничают амаль у каждой выборной кампании. И в этом смысле я поделяю погляд старшини белорусской жаночей лиги Нины Стужинской, якая каже, что сегодня и сярод чиновников, и навод сярод оппозиционных лидеров, ну, одна шерсть, и навод нема кого обмерковать. А коли казать про президентскую посаду, то мушу напомнить, что у 2001 году Наталья Машерова не окреслила свое ожидание баллотоваться у президента. И мгненно я ей рейтинг наблизился до 30%. И мне подается, что тут справа не только у прозвища ее знакомитого батьки. Хотя социологичные опытания показывают, что в Беларуси все ж таки хочут бачить президента мужчину. Але мне здається, что это только покуль. И бо у нас, как и мужчинам, так и жанчинам не надто сегодня дают свободно, открыто и на широкую аудиторию выказывать свои программные погляды. И коли б та жанчина, якая б заявила про свои президентские амбиции, несколько разов абсолютно свободно выступила б на белорусском телебачении, то я думаю, что ее рейтинги просто б мгновенно подвысились. А коли говорить не про президентскую, а, скажем, просто про министерскую, или просто про высокую державную посаду, то, на мой погляд, мужчинами просто больше легко керовать. А женщины, они такие больше свободолюбивые, непредказальные. И мне кажется, что эти речи разумеют те, кто сегодня находится во владе. И тому на таких ключевых, на вельми важных посадах у нас сегодня больше мужчин.
Павел, а як бы вы патлумачылі вось гэтую асаблівасць, прычым я кажу, ну вось калі браць палітыку, да, то гэта падабенства з Расіяй сітуацыі і адрозненне ад усіх чатырох беларускіх суседзяў, дзе жанчыны, ну, розныя часы займалі, ну вось я кажу, ці першую, ці другую пасаду.
Насамрэч праблема глыбей, чым традыцыя нейкая, ці там залежнасць мужчынаў, якімі прасцей кіраваць, ну, абсолютно по-розному, да, ёсць речі, дзе мужчынамі лягчэй маніпуляваць і кіраваць, ёсць речі, дзе лягчэй жанчынамі, падобна, што ў палітыцы жанчынамі ўсё-такі кіраваць і маніпуляваць прасцей, мужчыны больш крытычна ставяцца заўсёды да любых ідэяў, прапаноў і поглядаў. Тут это одна з загадак беларускага менталітэту. Вот насамрэч ва Ўкраіне вот не знайшлося мужыка, напрыклад, да, знайшлася Юля Тимошенко. І нават на Майдане вельмі многія казалі, адзін мужык ва Ўкраіне і то Юля Тимошенко. У Беларусі пакуль што гэтага нема. Можа быць, гэта пытанне беларускай гісторыі, дзе лідары жанчыны хутчэй былі лідарамі духовнымі, скажам так, да, лідарамі ў пісьменстве, ў асветніцтве, культурнай сферы, чым у палітычнай. Узяць Ефрасінню Полоцкую, Рагнеду, і ўзяць цётку альбо, скажам, Ажэшку, Ларысу Генію, так? Гэта хутчэй не палітычнае лідарства было, а паэтэса, дысідэнтка, яна выступае і пераконвае людзей і вядзе іх за сабой не арганізацыйным чынам, а фактам свайго існавання і паэзіяй. Магчыма, у Беларусі не хапае якраз такого духовнага лідара. Магчыма, жанчына магла б вот такую ролю штуршка тут выканаць. Але я думаю, што пакуль не будзе дэмакратыі, пакуль не будзе у нас свабоды, мы так і не даведаемся, які патэнцыял сапраўды у беларускіх жанчын.
Алена, у мяне да вас тое ж пытанне. Вось я прывёў дадзеныя па нашых суседзях, ну і па Беларусі. Чаму так атрымліваецца ў Беларусі? Можна сказаць, што там вышэйшая ўлада на ўзроўні дзяржавы, там вось гэтыя забабоны дзейнічаюць. Ну, вось, скажам, на ўзроўні апазіцыйных арганізацый, здаецца, якія забабоны. Ну, все спонтанно адбываецца. Ну, і вось вынік этой спонтанности, што на чале, скажам, всіх апазіцыйных арганізацій, стаяць мужчыны. Жанчыны так прысутнічаюць, але, ну, все ж таки на другіх, там, на трэціх ролях.
Вы пачалі сваё пытанне з прыкладаў у Літве, Латвіі, в Польшчы і гэтак далей. Ну, в Украіне, мне здаецца, там увогуле Юлія Тимошенко, гэта такая харызматычная фігура, якая можа ўзнікнуць недзе ў пэўны момент, а можа не ўзнікнуць. А вось тое, што адбылося ў Латвіі, Літве ці Польшчы, гэта краіны, якія знаходзяцца ў Еўрапейскім саюзе. І там існуе пэўная палітыка адносна прадстаўніцтва і выдвіжэння жанчын на пэўныя пасады. І вось такая колькасць жанчын ва ўладах, гэта пэўны рэзультат вось гэтай палітыкі Еўрапейскага саюзу. адрасу, што тычыцца беларускай апазіцыі і чаму там мала жанчын. Ну, увогуле, жанчыны увогуле мала ідуць у палітыку, іх там статыстычна менш, чым мужчын, таму што палітка гэта тая сфера, якой жанчыне вельмі цяжка некуды прабіцца, а людзі ж яны ж істоты рацыянальныя, яны не ідуць туды, дзе яны бачаць, што не будзе плёну, ці будзе маленькі плён з іх працы. Гэта першае. Ну і другое гэта пытанне, як што адбываецца ў партыях і апазіцыйных арганізацыях. Як составляюцца партыйныя спіскі, хто там ставіцца на першае месца, а хто ставіцца на другія, трэція і ў канцы спіскаў гэтак далей. І калі ў партыю не будзе нейкай палітыкі, якую яны асэнсоўваюць адносна прадвіжэння жанчын на пэўныя пасады, нічога само сабой не зменіцца, альбо зменіцца, але вельмі вельмі.
Прабачце, Лен, я не зразумеў, вось это, значыць, наконт прадвіжэння жанчын, так это ў нас ізноў сплывае тая ж квота. Ну, калі фармуецца кіраўніцтва, вось вы так сказалі, значыць, фармаванне кіраўніцтва, можна падумаць, што там толькі вось мужыкі сядзяць і думаюць, уключаць нам жанчын ці не уключаць. Ну, сядзіць партыя, сядзяць кіраўнікі партыі, і яны разам сярод іх нехта вылучаецца лідарам. Можа быць, это жанчына, але ў Беларусі неяк не атрымліваецца.
Такой змовы, што там мужыкі сядзяць і думаюць, як там нам жанчыну не пусціць, я увогуле такой сітуацыі не ўяўляю. Але тое, што мы маем, гэта рэзультат пэўнага сацыяльнага парадку. Сацыяльнага парадку, у якім мужчыны знаходзяцца на адных пазіцыях, а жанчыны на іншых пазіцыях. І калі праходзіць выдвіжэнне людзей ва ўладу на розных узроўнях, вось гэтае выдвіжэнне, яно з'яўляецца адлюстраваннем вось гэтай сацыяльнай іерархіі, якая ў нас існуе. Жанчыны ізначальна, яны рэдка ўваходзяць у тую эліту, з якой потым праходзіць рэкрутаванне ва ўладу. Яны маюць значна менш рэсурсаў, каб папасць ва ўладу. Грамадства ставіцца да жанчын па-іншаму, чым да мужчын. Вось вы паслухалі некалькі мінут таму, як казаў Павел, што вось жанчыны там займаюцца делам, якое там не павінны займацца, таму што гэта ў нас жанчыны такія, мужчыны такія плахія і гэтак далей. Жанчыны працуюць, займаюцца палітыкай ва ўсім свеце, не толькі ў Беларусі. І гэта праісходзіць не таму, што там нейкія мужчыны плахія ці нездольныя, але таму, што жанчыны такія ж сацыяльныя істоты, як і мужчыны, яны ўвогуле людзі. Іх цікавіць таксама праблемы, што будзе з краінай, як далей жыць, як увогуле, куды увогуле мір ідзе ці каціцца ці гэтак далей. Яны таксама хочуць прымаць удзел у вырашэнні гэтых пытанняў. Але рэсурсаў, каб папасць на пазіцыі, дзе сапраўды можна аказваць нейкае влияние на вырашэнне гэтых пытанняў, у іх менш.